se shtetet e bashkuara mund të kishin shkuar më tej me hakmarrjen, por ai zgjodhi të mos e bëj këtë sepse, siç tha, dëshiron të shmang për shkallëzimin e situatës. Të njëjtën Biden njoftoi për dëbimin e 10 diplomatëve rusë nga SBA-ja, ndërsa shpalli sanksione kundër 10 individëve dhe njësive të tjera ruse, për shkak të ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2020, si dhe për shkak të sulmit kibernetik masiv SolarWinds që ndodhi vitin e kaluar. Thesari amerikan vendosi gjithashtu kufizime shtesë në tregun e borxhit sovran rus, një hap ky që pritet i trondit investitorët. Rusia i dënoi sanksionet e SBA-s dhe paralajmëroi hakmarrje. Sanksionet e reja amerikane janë një goditje serioze mbi marrëdhënie dypalëshe, tha Ministria e Jashtme ruse. Sanksionet vijnë në kohën e tensioneve në rritje midis Perëndimit dhe Rusisë për shkak të grumbullimit të trupave ruse në kufi me Ukrainën dhe e burgosjes së liderit rus të opozitës Aleksej Navalni pas helmimit të tij me agjent nervor vitin e kaluar. Por Biden po ashtu tha se ka hapësira ku SBA-ja dhe Rusia mund dhe duhet të punojnë së bashku. Ai kujtoi këtu vendimin e tij për të zgjatur traktatin START i ri për reduktimin e armëve bërthamore. Biden më herët ka propozuar mbajtjen e një samiti në Evropë me presidentin rus Vladimir Putin. Ne mund të trajtojmë sfidat kritike globale që kërkojnë nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të punojnë së bashku, përfshirë këtu kërcënimet bërthamore nga Irani dhe Korea e Veriut, përfundimin e kësaj pandemie globale dhe adresimin e krizës së ndryshimeve klimatike, tha Biden. Ai po ashtu vuri në dukje mbështetjen e palëkundur të SBA-s për aleatët dhe partnerët në Evropë, si dhe shqetësimin e tij për grumbullimin e trupave ruse në kufirin e Ukrainës dhe në Krimen e aneksuar. Tani është koha për qetësim. Rruga përpara është përmes dialogut dhe procesit diplomatik, tha Biden.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të premtë në Kosovë janë shënuar edhe 14 viktima nga koronavirusi që shkakton sëmundjen COVID-19. Në njoftimin e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike thuhet se viktimat janë Gjilani 4 rast, Obiliqi 3, Prishtina 2 dhe nga një rast në Ferizaj, Gjakov, Podujev, Suarek dhe Viti. Në bazë të rezultateve të analizave laboratorike të 3230 mostrave të testuara, pozitiv në koronavirus kanë dalë edhe 520 persona, pra 16% të testuarve kanë rezultuar pozitiv. 646 pacientë janë shëruar, ndërsa raste aktive mbeten 12760. Bashkimi Evropian po angazhohet në mënyrë intensive që të mundësoj dërgimin e vaksinave kundër COVID-19 në Ballkanin Perëndimor, kanë thënë për Radion Evropa e Lirë burime në selinë e institucioneve të BE-s në Bruksel. Sipas këtyre burimeve, bëhet fjalë për rreth 651.000 doza të vaksinave Pfizer-BioNTech, të cilat do të shpërndahen në vendet e Ballkanit Perëndimor. Qëllimi i dërgesës së këtyre vaksinave është imunizimi i profesionistëve shëndetësor dhe grupeve të tjera me përparësi. Këto vaksina do të vinë direkt nga BE-ja dhe janë të pavarura nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave në vendet e varfra. Pjetër Shala, i arrestuar në bazë të fletë arrestimit të lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës, do të paraqitet në sallën e gjyqit të këtyre dhomave në Hagë më 19 prill. Shala u arrestua më 16 mars nga autoritetet belge në bazë të akt akuzës së konfirmuar për krime lufte të lëshuar nga gjykatësi i procedurës paraprake i dhomave të specializuara të Kosovës. Ai ngarkohet me krime lufte si ndalim arbitrar, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të paligjshme të kryera afërsisht midis 17 majit 1999 dhe 5 qershorit 1999 kundër personave që mbaheshin të ndaluar në fabrikën e metalit në Kukës. Kjo fabrikë pretendohet se e përdorej nga ushtria çlirimtare e Kosovës. Mësimi në të gjitha nivellet e arsimit para universitar në Kosovë nga hëna do të vazhdoj pa kufizime në pjesëmarrjen fizike të nxënësve në shkolla. Ministri i Arsimit Arbrije Nagavci tha përmes një postimi në Facebook se vendimi u morë në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe Ministrin e Shëndetësisë. Nxënësit e arsimit para universitar për jashtuar ciklin e ullët nga klasa e parë deri në të pesën janë duke mbajtur mësim online qysh më 12 prill. Kjo ka qenë një nga masat e qeverisë së Kosovës ndërmarra për frenimin e përhapjes së pandemisë së koronavirusit. 8 persona u vranë dhe disa u plagosën nga të shtënat në qytetin Indianapolis të SBA-s. Dëshmitarët thanë se dëgjuan disa të shtëna në një objekt të kompanisë së shërbimeve postare FedEx dhe një tha se ka parë një burr duke shtënë me armë automatike. Personi armatos raportohet se ka vrarë veten. Ne kemi lokalizuar 8 persona me plagë me armë zjarri, të cilët janë shpallur të vdekur në vendin e ngjarjes, tha zëdhënësja e policisë së qytetit Gene Cook. Cook tha se disa persona janë dërguar në spital me lëndime. FedEx tha se kompania është në djeni për të shtënat dhe se po bashkëpunon me autoritetet. Udhëheqësi i gjigantit farmaceutik amerikan Pfizer tha se ka gjasa që njerëzve do t'ju duhet edhe një dozë shtese vaksinës kundër koronavirusit brenda 12 muajsh nga vaksinimi i plot. Albert Bourla po ashtu tha se është mundshme që njerëzit të kenë nevojë për vaksinim vjetor kundër koronavirusit njësoj si kundër gripit stinor. Pfizer e krijoi vaksinën kundër koronavirusit në bashkëpunim me kompaninë gjermane BioNTech. Vaksina thuhet se është 91% efektive në mbrojtjen kundër koronavirusit dhe ajo duhet të jepet në dy doza me një diferencë kohore prej 3 javësh. Vaksina tashpërtash duhet të ruhet në temperatura ultra të ftohta minus 70 gradë Celsius. Një grup i arkitektëve egjiptian fitoi konkursin për të rindërtuar xhaminë e madhe të Mosulit Al-Nuri 4 vjet pas shkatrimit të saj nga militantët e grupit Shteti Islamik. Xhihadistët e hodhën në erë xhaminë e shekullit 12 në qershor të vitit 2017 kur forcat qeveritare nisën ofensivën për rikthimin e qytetit. 3 vjet më herët udhëheqësi i atëhershëm i Shtetit Islamik Abubakar al-Baghdadi shpalli i kalifatin nga xhamia Al-Nuri. Rindërtimi i saj është pjesë e projektit të Kombeve të Bashkuara, ringjallja e shpirtit të Mosulit. 8 arkitektë egjiptian u zgjodhën për rindërtim në mesin e 123 konkurrentëve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.